ekkert.
Þú verður að tala við mig, elskan.
Ég vil ekki tala við þig.
Já, bræður þínir sögðu mig hvað þið gerðu. Þið fóru nú ekki vel að ráð ykkar. Þó, vissulega, dáist ég að hugmyndaflýinu útsjónarseminu og útfæstunni. Tvílíku snildaglæpur. En hvernig ætluðu þið svo að halda áfram? Átti Gísli bara alltaf að fá að sitja heima og þið er ykkur að mæta til vinnu.
Nei, við ætluðum bara að skiptast á. Það þekkir okkur hvort þið er enginn í sundur.
Ótrúlegt, tvílíki snillingar. En enga síður skömm. Svona gerir maður ekki.
Þau áttu það skilið. Þau gerir ekkert annað en að tala ill okkur.
Já, já, svoleiðis hefur það bara alltaf verið. Við bakkabúar höfum alltaf verið á milli tannan á fólki.
Þeim ekkert heilagt. Þau gantast meira sem er döðað á pappa.
Gera þau grínað andláti föður?
Já, segja hann að við dáið af okkar völdum, að við höfum ekki verið nógu fljótir að rétta honum kútinn. Síðan hvenar hefur sopið af misublandi bjargað nokkur manni? Amma, hvert að fara?
Ég á erindi að vöflum. Erindi sem má ekki bíða.